Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι 5η 5 Σεπτεμβρίου σήμερα, της λεπτής ισορροπίας και της τελικής οικονομικής ετοιμιγορίας. Από τη μία κλείδωσαν οι εξαγγελίες και από την άλλη ακονίζουν τα μαχαίρια για τις σκληρές μονομαχίες. Οι πολίτες πάντως συνεχίζουν να ζουν στην παραζάλη των αυξημένων τιμών, των συσσωρευμένων λογαριασμών και των ανέφικτων οικογενειακών προϋπολογισμών. Κατά τα άλλα, εμείς επιμένουμε να παραμένουμε αισιόδοξοι. Είναι 2:01 πρώτο λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Κλείδωσαν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση δεν θα παρουσιάσει ένα καλάθι με δώρα, υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, ξεκαθάρισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επανέλαβε ότι στόχος είναι η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.
Σε κινούμενη άμμο, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία και αμέσως μετά η Επιτροπή Δεοντολογίας για το θέμα Σπίρτζη. Το Σαββατοκύριακο, η κρίσιμη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Στέφανος Κασελάκης οφείλει να οδηγήσει άμεσα το κόμμα σε προεδρικές εκλογές, δήλωσε στον Real FM το μέλος της πολιτικής γραμματείας Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Για πρωτοφανή φαινόμενα εκφυλισμού και αποσύνθεσης που οδηγούν σε διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο στο σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη στο Μόναχο που άνοιξε πυρ κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ. Αστυνομικοί απάντησαν στα πύρα και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ο άνδρας έχει τραυματιστεί θανάσιμα. Το περιστατικό διερευνάται.
Σοκάρει η επίθεση του 14χρονου σε σχολικό συγκρότημα στη Τζόρτζια με 4 νεκρούς και 30 τραυματίες. Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι το FBI τον είχε βάλει στο στόχαστρο πριν από ένα χρόνο για επιθετικές αναρτήσεις.
Νέες απειλές Πούτιν εναντίον της Δύσης. Δεν φαντάζεστε τι θα συμβεί στην Ευρώπη αν απαντήσουμε στις ουκρανικές επιθέσεις σε πυρηνικούς σταθμούς, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.
Για απόρριψη όλων των προτάσεων εκεχηρίας κατηγορείται Χαμάς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Τον διαψεύδει η Παλαιστινιακή Οργάνωση, δηλώνοντας ότι είχε αποδεχθεί την πρόταση Biden που είχε υποβληθεί στα τέλη Μαΐου.
Δύο άτομα τραυματίστηκαν από δάγκωμα σκύλου στο Ωραιόκαστρο, ο οποίος διέφυγε από αυλή σπιτιού. Η 49χρονη ιδιοκτήτριά του συνελήφθη και της βεβαιώθηκαν πρόστιμα 1.900 ευρώ.
Στην αθλητική ενημέρωση, στον τελικό των 100 μέτρων της κατηγορίας τα 10 στους παραολυμπιακούς αγώνες θα αγωνιστεί το βράδυ ο Νάσος Γκαβέλας, που στον ημιτελικό τερμάτισε στην πρώτη θέση με 11 δεύτερα και 8 εκατοστά, η οποία αποτελεί κορυφαία επίδοση στον κόσμο.
Και ο καιρός έθριος με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ορεινά υπηρωτικά, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, αραιή συννεφιά αύριο και το Σαββατοκύριακο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Η Κασιανή Βραχά είναι στο στούντιο μαζί μας και θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Κασιανή.
Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία Ελισάβετ και Βασίλη στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεω και πιο ψηλά στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι περίπου τον κόμβο μεταμόρφωσης. Στην Κηφισία τώρα τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην άνοδο στο ύψος της Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή την ώρα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίση Σοφίας, καθώς και σε σταδίου και Αρδιτού. Στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα, ενώ ανατμήματα στην Βουλιαγμένη, σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ και στην έξοδο της Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία. Να πούμε ότι έχουμε και το Eco Rally Ακρόπολης αυτές τις μέρες από σήμερα μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στην Αθηνών Λαμίας θα δυσκολευτούν οι οδηγοί της Αττικής, καθώς θα κλείνουν κανένα διαστήματα κάποιες και σε τμήματα κάποιες λωρίδες, όμως θα γίνεται εκτροπή των οχημάτων και θα μπορεί ο καθένας να φτάσει στον προορισμό που εκείνος θέλει. Εκτός από την Αττική, οι περιφέρειες επίσης Κορινθίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βρυτανίας έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική αφορούν Παρασκευή και Σάββατο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
Το θέμα της ημέρας.
Κλείδωσαν, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα οποία εστιάζονται στην πάταξη της ακρίβειας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Για το τι έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής, δίνουμε το λόγο αμέσως στη Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερες, Βασίλη, κλειδώνουν σιγά σιγά τα μέτρα. Από αυτά που μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να ξεχωρίσουμε το μέτρο της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος επί των μισθωμάτων για όσους ιδιοκτήτες έχουν σήμερα κλειστά σπίτια και θα τα ανοίξουν για να τα διαθέσουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση. Να θυμίσουμε ότι αυτό το μέτρο ήταν μια πρόταση της Πομιδά των ιδιοκτητών ακινήτων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας το έβλεπε με θετικά από την πρώτη στιγμή. Το μέτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αυτή τη στιγμή μισθώνουν τα ακίνητά τους σε βραχοχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή σε ακίνητα τύπου Airbnb, οι οποίοι όμως θα γυρίσουν τα ακίνητά τους από τη βραχυχρόνια στη μακριχρόνια μίσθωση. Στόχος του μέτρου είναι να ανοίξουν όσο περισσότερα κλειστά διαμερίσματα, ώστε να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, να πέσουν οι τιμές στα ενίκια και να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα. Το μέτρο αυτό θα συνοδευτεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με την αύξηση της επιδότησης για την ανακαίνιση των κλειστών ακινήτων μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, Ενοικιάζω. Το πρόγραμμα εξετάζεται επιδότηση να αυξηθεί περαιτέρω στο 60% από 40% που ανέχεται σήμερα και το ανώτατο όριο δαπανών να ανέβει στις 15.000 ευρώ από 15.000 που είναι σήμερα. Επίσης, όσον αφορά την αντιμετώπιση του στεγαστικού, η κυβέρνηση φαίνεται να καταλήγει στην απόφαση να βάλει τέλος στις άδειες νέων Airbnb σε περιοχές της Αθήνας κυρίως, που χαρακτηρίζονται κορεσμένες. Είδαμε και διαβάσαμε χθες μια σχετική έρευνα που παρουσίασε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Φαίνεται ότι κάποια από τα στοιχεία της έρευνας θα ληφθούν υπόψη για τις τελικές αποφάσεις, αλλά πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι σε περιοχές όπως το Κουκάκι ή ο Νέος Κόσμος, δηλαδή περιοχές που καταγράφονται,
βρίσκονται στο κόκκινο. Ακριβώς. Δεν βρίσκονται ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση.
Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση τα τελευταία χρόνια. Σε αυτές δεν θα υπάρξουν άδειες νέων Airbnb. Επίσης, στα μέτρα τα περιμένουμε να δούμε αν θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μία μονάδα.
Αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.
Ακριβώς, ναι, αν υπάρχει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα. Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Κομισιόν. Θυμίζουμε, το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης ήταν κατά μισή μονάδα μείωση φέτος και η υπόλοιπη μισή μονάδα από το 2027. Θα δούμε αν ο Πρωθυπουργός εξαγγείλει μία μονάδα μείωση. Αυτό βέβαια, μία μονάδα θα δώσει μία ανάσα και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους από το 2025 και κυρίως θα διευκολύνει το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για αύξηση του μισθού στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, κλείνοντας να σας πω ότι σίγουρες είναι και οι διορθώσεις στο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.
Όπως μας τα έλεγες εδώ από την αρχή της εβδομάδας.
Ακριβώς. Ναι. Καταργείται το τέλος επιτιδεύματος. Διευρύνονται οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται μείωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό και θα συνυπολογίζεται και το οικογενειακό εισόδημα στην κάλυψη του τεκμαρτού ποσού. Να πούμε ότι σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα μέτρα. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν πολλά μέτρα μικρού ή καθόλου δημοσιονομικού χώρου. Θα δώσουν όμως ένα σαφές μήνυμα για την αντιμετώπιση και του στεγαστικού και του δημογραφικού προβλήματος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου. Ο μόνος τρόπος για να δώσουμε ένα κίνητρο να ανοίξουν τα σπίτια χωρίς να χρειαστούν κονδύλια είναι να μην πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος από τους ιδιοκτήτες, δήλωσε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ ο Στράτος Παραδιάς, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
Το κόστος ανακαίνησης είναι πολύ μεγάλο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να δώσουμε ένα κίνητρο, σκεφτήκαμε, χωρίς να απαιτούνται κονδύλια, πλατφόρμες, κριτήρια, προσιακά, εισοδηματικά, όποιος έχει σπίτι, ό,τι και να είναι, στο φυσικό, νομικό πρόσωπο, ό,τι και να είναι, αν το βγάλει στην αγορά για κύρια κατοικία, να 3 χρόνια να πληρώσει χωρίς εισοδήματος. Είναι μια έμεση επιδότηση, χωρίς να χρειάζονται να ψάχνουν να βρούμε ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμείς λέμε ότι όποιος παραιτηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου φέτος από τον αριθμό Μητρώου, από το άμα, διότι δεν έχει πάει καλά. Και δώσει το σπίτι στη βραχυχρόνια, στη μακροχρόνια μίσθωση, σε μια οικογένεια, σε ένα νέο ζευγάρι κτλ. Και αυτός να έχει την ίδια φορολογική απαλλαγή για 3 χρόνια. Ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που πιστεύουμε ότι θα δουλέψει.
Ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα βρίσκεται και το δημογραφικό, με την κυβέρνηση να επιδιώκει μέσω δέσμης παρεμβάσεων να στηρίξει την οικογένεια και τα νέα ζευγάρια. Με την Αργυρό Μαυρούλη θα δούμε ένα-ένα τα μέτρα τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση. Ξεκινώντας, Αργυρό, καλό μεσημέρι, από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
Ναι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί και μάλιστα στόχος της κυβέρνησης είναι η αιτήση να ξεκινήσουμε την έλευση της νέας χρονιάς. Ουσιαστικά θα πρημοδοτηθεί για την επόμενη διετία το τραπεζικό δάνειο για 20.000 περίπου δικαιούχους με υψηλότερα ηλικιακά όρια, 30 με 49 ετών σε σχέση με το πρώτο, το οποίο είχε μικρότερα. Θα ισχύσουν διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια μέχρι 40.000 ευρώ και θα δίνεται ουσιαστικά και μηδενικό επιδόκιο για τους πολύτεκνους που προκειμένου να βρουν τη δική τους στέγη.
Κοινωνική αντιπαροχή, άλλο μέτρο για την ανέγερση νέων κατοικιών.
Και για την ανέγερση νέων κατοικιών, περίπου 2.500 κατοικίες θα διατεθούν σε πολίτες μέχρι 39 ετών και νέα ζευγάρια. Αλλά την ίδια στιγμή ψάχνει το δημόσιο και τα οποία είναι στη διάθεσή του, προκειμένου και να ανακαινιστούν και να δοθούν στη συνέχεια με κάποιο πίστομα σε αυτόν τον κόσμο.
Τώρα πάμε στα επιδόματα, γιατί εκεί έρχεται αναδιάρθρωση. Τι θα περιλαμβάνει?
Ελισάβετ, αυτό που ξέρουμε είναι ότι λόγω της αύξησης της φορολογικής κλίμακας αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες έχασαν τα οικογενειακά επιδόματα. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση ψάχνει από αυτά τα 100 εκατομμύρια, λένε ότι είναι περίπου, ουσιαστικά να αναμορφώσει το ύψος των επιδομάτων. Μπορεί να δούμε και αύξηση, δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το ποσοστό, αν θα διπλασιαστεί το εισόδημα παιδιού και ειδικά από το δεύτερο ή το τρίτο παιδί και μετά.
Έμφαση δίνουν στο Μαξίμου και στον τομέα της περίθαλψης. Με ποιο τρόπο, Αργυρό?
Θα δώσουν περισσότερες δωρεάν παιδιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά. Θα ενταχθούν και μάλιστα, όπως λένε, και κάποια εμβόλια τα οποία μέχρι σήμερα πλήρωναν οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να ελευθερώνουν έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Και έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, και φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις. Υπό ποιες προϋποθέσεις όμως?
Αν δίνουν παροχές έξτρα στους εργαζόμενους που έχουν παιδιά. Να πω εδώ ότι όσον αφορά επιδόματα και τη μητρότητα, εξετάζεται να δοθεί και το επίδομα μητρότητας. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα κλειδώσει. Ήταν υπό εξέταση να δοθούν και σε συμβάσει ορισμένου χρόνου, όπως για παράδειγμα σε ορομίστες, καθηγητές και δασκάλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το επίδομα μητρότητας.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την Αργυρό Μαυρούλη για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τη δήλωσε πριν από λίγη ώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση ένα καλάθι με δώρα που θα υποθηκεύει τις επόμενες γενιές.
Αυτό το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να βγάζει ένα μεγάλο καλάθι για να γίνει προσωρινά ευχάριστος και να υποθηκεύσει τις επόμενες γενιές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Βασικός στόχος, κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτής και πολύ περισσότερο στη δεύτερη τετραετία που έχουμε διανύσει τον ένα από τα 4 χρόνια, είναι η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Είχαμε μιλήσει το 2023 για 1.500 ευρώ μέσο μισθό. Είμαστε σε μια πορεία προς αυτό. Να θυμίσω ότι πριν αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εξουσία της χώρας, ο μέσος μισθός ήταν στα 1.046 ευρώ στη χώρα, τώρα είναι στα 1.300-1.295.
Πονοκέφαλος στους πολίτες συνεχίζει να προκαλεί ακρίβεια που ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέες έρευνες καταναλωτικών και επιχειρηματικών οργανώσεων καταδεικνύουν ότι οι ανατιμήσεις είναι μείζονο σημασία ζήτημα. Τι λένε αυτές οι έρευνες, Δημήτρη Χριστούλια, για τον εφιάλτη της ακρίβειας?
Καλό μεσημέρι, Βασίλη και Ελισάβετ. Έχουμε δύο νέες έρευνες που στο επίκεντρο τους βρίσκεται η ακρίβεια. Θα ξεκινήσω με μια έρευνα από το νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών, σύμφωνα με το οποίο το 93,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και κοιτάξτε τώρα τα υψηλά ποσοστά σε ό,τι αφορά το πώς αντιλαμβάνονται την ακρίβεια οι περισσότεροι πολίτες. Το 68,9%, δηλαδή 7 στους 10 ερωτηθέντες, απαντούν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ από την ακρίβεια τους τελευταίους 12 μήνες. Το 25,4% αρκετά, ενώ μόλις το 0,4% καθόλου. Το 97,2% έχει παρατηρήσει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στα τρόφιμα. Το 69,2%, δηλαδή το 7 στους 10, στα καύσιμα και το 87,8% στην ενέργεια. Το 81,4% έχει περιορίσει τις εξόδους και την ψυχαγωγία. Το 77% αναζητά προσφορές και εκπτώσεις. Το 71,5% επιλέγει φθηνότερα προϊόντα. Και το 69,7%, σχεδόν το 70%, αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Στην ερώτηση, μάλιστα, ποιες ενέργειες θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 87,5% ζητεί έλεγχο τιμών και προστασία των καταναλωτών. Επίσης, Βασίλη, σύμφωνα με την έρευνα, το 96% των ερωτηθέντων δηλώνει πως λόγω της μείωσης του εισοδήματος αναγκάστηκε να αλλάξει αγοραστικές συνήθειες. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πολλοί δεν επιλέγουν προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι ακριβά, όπως για παράδειγμα το μοσχάρι.
Στρέφονται σε προϊόντα φθηνότερα.
Ακριβώς, και στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα. Παράλληλα, το 85,4% εκτιμά ότι θα αυξηθεί η ακρίβεια στην Ελλάδα τους επόμενους 12 μήνες. Αυτή είναι η έρευνα από το νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών. Τώρα, σύμφωνα με το εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικού κλίματος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2024 του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδων, το 33% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, Βασίλη, δήλωσε ότι αύξησε τις τιμές του το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το ποσοστό αυτό πρέπει να σας πω, και όπως αναφέρετε και στην έρευνα, μάλιστα.
Μία στις
τρεις επιχειρήσεις, πολύ σωστά, αύξησε τις τιμές το προηγούμενο εξάμηνο, για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές, αν και είναι μειωμένο, Βασίλη, σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Σε ό,τι αφορά, και με αυτό κλείνω, για τις επιχειρήσεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι περίπου επίσης μία στις τρεις, το 29,6% για την ακρίβεια των επιχειρήσεων, έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα. Το 22,5% των επιχειρήσεων η ρευστότητα που έχει επαρκεί για ένα μόλις μήνα, και το 89,8% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι το κόστος λειτουργίας σου έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.
Αυτό αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χριστούλια.
Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μία πρόγευση για το τι μέλη γενέστε θα πάρουμε στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ το απόγευμα έρχεται η σειρά της Επιτροπής Δεοντολογίας, που απευθύνει για τρίτη φορά πρόσκληση στον Χρήστο Σπίρτζη να δώσει εξηγήσεις. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Τσακίρης. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είναι σε εξέλιξη ήδη η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
Ναι, είναι σε εξέλιξη, Ελισάβετ. Μάλιστα, πριν από περίπου 10 λεπτά έφτασε εδώ και ο Παύλος Πολάκης. Από νωρίτερα είχε μπει μέσα στην Κουμουνδούρου και η Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και ο Στέφανος Κασελάκης είναι από νωρίς εδώ. Μια συνεδρίαση η οποία αφορά τις καταστατικές αλλαγές, τις προτάσεις δηλαδή που έχει καταθέσει ο Στέφανος Κασελάκης στην Επιτροπή Καταστατικού, και έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή, και φυσικά το θέμα του ονόματος, αλλά και οι θητείες και τα συμβίβαστα. Να σου πω ότι μέχρι τώρα έχουν 10 άρθρα από τα 50 των προτάσεων για τις καταστατικές αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί, έχουν εγκυρυχθεί, θα λέγαμε. Περίπου 33 είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία όλες τις πλευρές, και μένουν 7 τα οποία αναμένεται να κλείσουν σήμερα. Βέβαια είναι τα αγκάθια εκεί, είναι τα συμβίβαστα.
Είναι ο κόφτης που έχει μπει στις θητείες των βουλευτών, να υποθέσουμε.
Είναι εκεί, είναι σε αυτά τα 7 άρθρα είναι που απομένουν, είναι αυτό. Είναι και το θέμα του ονόματος που έχει αφήσει τελευταίο, θα λέγαμε, μετά από παρέμβαση του Πάνου Ρίγα, να συζητηθεί τελευταίο αυτό. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά τώρα του Στέφανου Κασελάκη έχει πει ότι αυτές οι προτάσεις είναι προς διαβούλευση και είναι υποσυζήτηση όλες. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το κλίμα που θα επικρατήσει σήμερα στις παρεμβάσεις που θα έχουμε εδώ στην Πολιτική Γραμματεία.
Είναι ένα κραστέστ αυτό εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Τώρα έρχεται το απόγευμα η Επιτροπή Δεοντολογίας για τον Χρήστο Σπίρτζη. Τρίτη φορά τον έχουν καλέσει να πάει ο ίδιος εδώ, και μέσω του Real FM είπε χθες ότι δεν προτίθεται.
Ναι, δεν πρόκειται να έρθει εδώ στην Κουμουνδούρα από ό,τι γνωρίζουμε. Είναι για τις 5 το απόγευμα η κλήση του. Για τρίτη φορά, όπως λέμε, από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία επέστρεψε ως απαράδεκτη την επιστολή που είχε στείλει στα μέλη της. Ο ίδιος επιμένει ότι μιλάει για φράξεια του Στέφανου Κασελάκη και ότι θα είναι περήφανος αν διαγραφεί για τις ιδέες του. Πρέπει να σου πω ότι όλα δείχνουν λοιπόν πως θα υπάρξει σήμερα η ποινή. Που θα επιβληθεί η ποινή είτε της αναστολής κομματικής ιδιότητας, που εγώ προσωπικά θεωρώ ως την πιο πιθανή, για κάποιο χρονικό διάστημα ή της διαγραφής. Αυτή θα πάει προς επικύρωση στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, καθώς ο Χρήστος Σπίτης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το περιμένουν να δουν την εξέλιξη οι 87, οι οποίοι βρίσκονται με το όπλο παραπόδα.
Αυτό θα σε ρώταγα, γιατί αναμένουμε τι, μέχρι αύριο να διαμορφώσουν και τη στάση τους.
Ακριβώς, αύριο θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν το πώς ακριβώς θα κινηθούν στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή αν θα επιμείνουν στη στάση που τηρούν μέχρι σήμερα, δηλαδή να ζητούν από τον Στέφανο Κασελάκη να προκηρύξει άμεσα εκλογές, να προχωρήσει σε κάλπες ή θα προχωρήσουν σε πρόταση μορφής οι ίδιοι. Μένει να δούμε τι θα κάνει και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με τη στάση του το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον φαίνονταν ότι είναι κοντά σε μια ενδεχόμενη πρόταση μορφής, αν και πληροφορίες θέλουν τις τελευταίες ώρες να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Πάντως να σου πω ότι υπάρχει και πληροφορία ότι υπάρχει σύγκριση προς τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη να πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία στην ομιλία του το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή.
Και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης αντί να...
Ακριβώς να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ο ίδιος, δεν είναι κάτι που έχει κλειδώσει, αλλά ποια είναι η διαφορά. Εάν ζητήσει όντως ψήφο εμπιστοσύνης, τότε μιλάμε για φανερή ψηφοφορία.
Μάλιστα.
Αν υπάρξει πρόταση μορφής, είναι μυστική η ψήφος και στείνονται κανονικά κάλπες, οπότε θα σου έλεγα ότι μια τέτοια κίνηση θα περιόριζε τυχόν διαρροές.
Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε ο Χρήστος Σπίρτζης στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Γιώργου Παγάνη. Είπε ότι δεν πρόκειται να πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εργαλειοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και της Επιτροπής Διοντολογίας. Μιλάμε για μια μετάλλαξη του κόμματός μας σε ένα κόμμα που δεν θυμίζει σε τίποτα ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε την Προοδευτική Συμμαχία. Έχουν γίνει πλήθος αντικατασταλτικών και αντιδιοντολογικών ενεργειών από την πλευρά της ηγεσίας και της Επιτροπής Διοντολογίας. Δεν έχουν καν την ευαισθησία στην επιστολή που μου στείλανε, μου δίνουν περιθώριο μέχρι αύριο για να προσέλθω στην Επιτροπή Διοντολογίας να πούν ποιος κατέθεσε την καταγγελία.
Θα πάτε εσείς?
Προφανώς δεν θα πάω. Διότι δεν θα συμμετάσχω σε στημένες διαδικασίες που έχει προαποφασίσει ο Στέφανος Κασελάκης να εκδιώξει, να διαγράψει όποιον εκφράζει την πολιτική του άποψη και όποιον διαφωνεί μαζί του.
Εχμές κατά του Στέφανου Κασελάκη άφησε μέσω του σταθμού μας και την εκπομπή της Κάτιας Μακρύ ο Στράτος Θεοχαρόπουλος, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας.
Αντί να βγαίνουν στο προσκήνιο οι παραγωγοί πολιτικής με απόλυτη ευθύνη της ηγεσίας και του Στέφανου Κασελάκη, έχουμε παραγωγή εσωστρέφειας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Στέφανος Κασελάκης όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα μικραίνει το κόμμα, αφαιρεί αντί να προσθέτει, διαιρεί αντί να πολλαπλασιάζει. Εγώ ξέρω ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γι' αυτό έπρεπε τις προηγούμενες ημέρες ήδη, όπως το έχουμε ζητήσει, ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης, από τη στιγμή που δίχασε την κοινοβουλευτική ομάδα και η μισή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν απέναντί του στην ακατανόητη πρόταση για αλλαγή του Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Σοκράτη Φάμελου, να προχωρήσει αμέσως μετά στην διαδικασία εκλογής Προέδρου από τη βάση, ο ίδιος.
Για πρωτοφανή φαινόμενα εκφυλισμού και αποσύνθεσης του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
Αυτά που παρατηρούμε είναι η βραδιφλεγής, απολύτως προβλέψιμη εξέλιξη της απόλυτης μετάλλαξης και προδοσίας που έγινε το 2015 και της εξουσιομανίας που εκφράστηκε από το 2015 μέχρι το 2019 από ανθρώπους που κάθαν στις καρέκλες τους. Και πλέον παρατηρούμε και παρακολουθούμε, πρωτοφανή η αλήθεια είναι, φαινόμενα εκφυλισμού και αποσύνθεσης που νομίζω ότι οδηγούν μαθηματικά στην διάλυση.
Στην τελική ευθεία τώρα της προεκλογικής αναμέτρησης μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Απομένει περίπου ένας μήνας για τις κάλπες της 6ης Οκτωβρίου και για την δραστηριότητα των υποψηφίων για την Προεδρία. Μας ενημερώνει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Τρεις ημερομηνίες σταθμοί μέχρι τις εσωκομματικές κάλπες στο ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς, τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου, η καταληκτική ημερομηνία για τις υποψηφιότητες. Θα πρέπει όσοι έχουν καταθέσει την πρόθεσή τους να είναι υποψήφοι να φέρουν και τις απαραίτητες υπογραφές έτσι ώστε να επικυρωθεί η υποψηφιότητά τους. Επόμενη ημερομηνία σταθμός 11 και 12 Σεπτεμβρίου, οπότε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είτε μέσα από την ομιλία του παραγωγικού φορεί, είτε την επομένη στη συνέντευξη τύπου θα προσπαθήσει να ξεδιπλώσει το δικό του πρόγραμμα για το ΠΑΣΟΚ το οποίο οραματίζεται και βεβαίως η επόμενη Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου εκεί φαίνεται ότι βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο θα ξεπεραστεί ο σκόπελος της συνεδρίας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Θα μπορούσε να υπάρχει κόλλημα για την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα εάν συγκαλούσαν την Κεντρική Επιτροπή. Βεβαίως σήμερα μένει να αποφασίσει η ΕΔΕΚΑ για αυτά που σας λέω. Το επικρατέστερο σενάριο όμως είναι να πάμε σε ένα διαρκές συνέδριο όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Εφόσον γίνει αυτό το συνέδριο θα γίνει στο ΣΕΦ και την αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Εκεί θα κληθούν οι συνέδροι πια, οι παλιότεροι συνέδροι. Δεν θα πάμε σε εκλογή συνέδρων, να αποφασίσουν για τις υποψηφιότητες και αμέσως μετά οι 6 ή 7 υποψήφοι θα αναπτύξουν τα προγράμματά τους παρουσιάζοντάς τα στην πραγματικότητα στη βάση του κόμματος. Αμέσως μετά πια μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για τις εκλογές, στις 6 θυμίζω Οκτωβρίου ο πρώτος γύρος και στις 13 ο δεύτερος. Μένει να μάθουμε, και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, αν θα έχουμε debate και
αν θα έχουμε αναμέτρηση των υποψηφίων, ναι.
Ενώ αν θα έχουμε debate στην πορεία προς τον πρώτο γύρο με όλους τους υποψηφίους να αντικρούν τα επιχειρήματά τους, Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Στη διεθνή επικαιρότητα θα πάμε τώρα και στο νέο μακελιό που είχαμε σε σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα στην πολιτεία της Τζόρτζια, όταν 14χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε 2 συμμαθητές του και 2 καθηγητές. Μάλιστα, ο δράστης φέρεται ότι είχε ερευνηθεί πέρυσι από το FBI για απειλές στο διαδίκτυο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει ο Θανάσης Τσίτσας. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Καλό μεσημέρι, και αυτό είναι η τραγωδία. Ο 14χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 4 ανθρώπων στο Λύκειο του στη Τζόρτζια είχε διερευνηθεί πέρσι από την αστυνομία σχετικά με ανώνυμες διεκτυγιακές απειλές για μακελιό. Ο Κολ Γκρέι, 14 ετών, αρνήθηκε το Μάιο του 23 ότι βρισκόταν πίσω από αναρτήσεις στο διαδίκτυο που περιείχαν εικόνες όπλων, προειδοποιώντας για πυροβολισμού σε σχολείο. Το Μάιο του 23 το FBI έλαβε ανώναμες πληροφορίες για απειλές σχετικά με πράξη βίας στο συγκεκριμένο σχολείο. Ο Γκρέι είχε θεωρηθεί πιθανός ύποπτος και γι' αυτό είχε ανακριθεί τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του. Στις συζητήσεις με τα στελέχη του FBI, ο πατέρας του αγοριού είχε πει ότι διατηρούσε κυνηγητικά όπλα στο σπίτι του, υποστηρίζοντας ότι ο γιος του δεν είχε πρόσβαση σε αυτά χωρίς επιτήρηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του FBI, τότε κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος για κάποια περαιτέρω κίνηση. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές της Τζόρτζια είχαν ενημερωθεί για παρακολούθηση του Γκρέι. Ο δράστης άνοιξε πυρ την Τετάρτη στο Λύκειο Απαλάτσι στην πόλη Βάιντερ, σκοτώνοντας 2 καθηγητές και 2 μαθητές. 8 μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν. Ο Γκρέι συνελήφθη και θα διωχθεί ως ενήλικας. Είχαμε αντιδράσεις από Biden, Trump και Harris. Ο Τζο Biden είπε ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να γίνει αυτό ο κανόνας σε ανακοίνωσή του. Η Κάμαλα Harris είπε ότι πρέπει να τερματίσουμε αυτή την επιδημία της βίας με όπλα στη χώρα μας, μια για πάντα. Ενώ ο αντίπαλός της, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε από την πλευρά του να σταθεί στην πράξη του δράστη που χαρακτήρισε άρρωστο και ανώμαλο τέρας.
Πάντως, για μία ακόμη φορά γίνεται η ίδια κουβέντα, Θανάση, και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μπροστά σε ένα νέο μακελιό και σε νέα θύματα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Συναγερμό σήμανε στο Μόναχο από πυροβολισμούς νωρίτερα κοντά στο Ισραηλινό προξενείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας ύποπτος δέχθηκε πυρά και τραυματίστηκε θανάσιμα από την αστυνομία. Τι λένε οι γερμανικές αρχές για το περιστατικό, Βαγγέλη Αρετέο?
Φαίνεται ότι υπάρχει μια σύνδεση, Βασίλη, και με το προξενείο του Ισραήλ που ήταν πάρα πολύ κοντά και το κέντρο για την μελέτη της ιστορίας της αστικής περίοδου, αλλά και επειδή σήμερα είναι η τραγική επέτειος των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου του 1972, όταν 11 Ισραηλοί αθλητές είχαν δολοφονηθεί από Παλαιστινίους. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια σύνδεση της παρουσίας αυτού του ατόμου στην περιοχή τη συγκεκριμένη μέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, άνοιξε πυρ εναντίον ένστολων αξιωματικών και αυτό πυροδότησε την επέβαση της αστυνομίας, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο δράστης φαίνεται να έχει υποκύψει στα τραύματα.
Σε ευχαριστούμε Βαγγέλη Αρετέο.
Συμβαίνει τώρα.
Συνδεόμαστε και πάλι με τον Γιάννη Τσακίρη και την Κουμουνδούρου, γιατί έχουμε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη.
Ναι, είπαμε νωρίτερα ότι έφτασε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μπήκε δυναμικά στη συνεδρία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ζήτησε την άμεση προσφυγή στις εσωκομματικές κάλπες, να στηθούν κάλπες δηλαδή για την ηγεσία του κόμματος. Βέβαια, αυτό μένει τώρα να δούμε πώς θα εκφραστεί στην Κεντρική Επιτροπή, αν δηλαδή θα καταθέσει ο κριτικός βουλευτής πρόταση μορφής ή όχι, ή απλά ουσιαστικά συντάσσεται με το αίτημα των 87 που εδώ και μέρες ζητούν από τον Στέφανο Κασελάκη να διευκολύνει και να στήσει εσωκομματικές κάλπες για την ανάδειξη ηγεσίας. Αυτές είναι οι πρώτες.
Άρα φαίνεται, Γιάννη, ότι η κίνηση που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης στις προηγούμενες ημέρες με την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, η κίνηση να ρίξει γέφυρες δηλαδή προς τον Παύλο Πολάκη, δεν αποδίδει.
Ναι, τουλάχιστον προς τον ίδιο τον κριτικό βουλευτή φαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει κάποια προσέγγιση και κάποια αλλαγή στάσης. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι η κίνηση αυτή δεν αφορούσε μόνο εκείνον, αφορούσε και τους υποστηρικτές του. Δηλαδή, προσπάθησε να αφαιρέσει επιχειρήματα από τη φαρέτρα του κριτικού βουλευτή αναφορικά με τα μέλη που και ο ίδιος ελέγχει στην Κεντρική Επιτροπή.
Γιάννη, εξέφρασε πρόθεση ότι θα είναι ο ίδιος υποψήφιος για την Προεδρία.
Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία.
Δεν υπάρχει.
Αυτό που είπε είναι ότι τάχθηκε υπέρ της άμεσης προσφυγής στις κάλπες, κάτι που λένε, θυμίζω, και 87 η Όλγα Γεροβασίλη το έχει πει με τεπιτάσεως τουλάχιστον τις τελευταίες 4-5 μέρες, νομίζω.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσακίρη. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες κύριοι, θα σας ενημερώσουμε.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανοίγει η συζήτηση για κοινό εορτασμό του Πάσχα από τους Ορθόδοξους και τους Καθολικούς, με αφορμή ότι το επόμενο έτος συμπίπτει ημερολογιακά και για τις δύο εκκλησίες.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό μαγκαζίνο του Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2, και πάμε στον Νίκο Νανούρη, καθώς ανοίγει η συζήτηση για κοινό εορτασμό του Πάσχα από τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς, με αφορμή ότι το 2025, Νίκο, συμπίπτει ημερολογιακά για τις δύο εκκλησίες.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια συζήτηση η οποία ξανανοίγει. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε ακούσει και στο παρελθόν σχετικά με τον κοινό εορτασμό του Πάσχα από Ορθόδοξους και Καθολικούς. Η κουβέντα λοιπόν ξαναζεσταίνει ένα ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ιεραρχίας του Θρόνου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που ευελπιστεί, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, ο κοινός εορτασμός που είναι το 2025, την άνοιξη του 2025, να μην είναι απλά μία σύμπτωση, αλλά η απαρχή του κοινού εορτασμού μετέπειτα Ορθοδόξων και Καθολικών όσον αφορά τον εορτασμό του Πάσχα. Είναι μια συζήτηση που το Οικουμενικό Πατριαρχείο κρατά ανοιχτή και μάλιστα συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρεται και στην επέτειο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που θα γίνει το Μάιο, όπου θα βρίσκεται και εκεί και ο Πάπας Φραγκίσκος. Μια συμβολική κίνηση, αν μη τι άλλο.
Ακριβώς.
Τώρα, πάμε, Νίκο, και στις διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια επαναπροσέγγισης Τουρκίας σε Αιγύπτου. Είχαμε την συνάντηση του Αιγύπτιου Προέδρου του Αλ-Σίσι στην Άγκυρα με τον Ερντογάν. Είδαμε και μάλιστα τον Ταγίπ Ερντογάν να υποδέχεται στο αεροδρόμιο τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Μπορεί όμως το κλίμα να ήταν φιλικό, αλλά ο Αιγύπτιος Πρόεδρος άφησε και τις αιχμές του όσον αφορά τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και οι δύο πλευρές χθες μπορεί να προσπάθησαν να αφήσουν στο παρελθόν ότι τους όριζαν την ένταση και τους ακραίους χαρακτηρισμούς. Ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος έδειξε από νωρίς χθες τις διαθέσεις του σχετικά με το πώς θα υποδεχτεί το Φατάχ Αλ-Σίσι. Όπως πολύ σωστά είπες, τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο. Κίνηση που δεν τη συνηθίζει να το κάνει ούτε με άλλους ηγέτες με την οποία είχε ούτως ή άλλως φιλική σχέση. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μπορεί να υπεγράψαν κάποιες συμφωνίες, 17 συμφωνίες οικονομικής φύσεως. Υπήρξε μια ταύτιση όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, την ενέργεια αλλά και το παλαιστινιακό, με τις δύο πλευρές να ταυτίζονται στην άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν και τα αγκάθια. Το θέμα της Λιβύης απασχόλησε και με τον Φατάχ Αλ-Σίσι να αφήνει την αιχμή στον Τούρκο Πρόεδρο ότι πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα οι ξένες δυνάμεις από την Αφρικανική χώρα, εννοώντας αφώς και τα τουρκικά στρατεύματα τα οποία βρίσκονται στη Λιβύη. Υπάρχουν και άλλα πεδία ανταγωνισμού όσον αφορά την Τουρκία και την Αίγυπτο, στο ποιο θα πρωταγωνιστήσει στο μουσουλμανικό κόσμο. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για αριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που επιθυμούσε η Άγκυρα διακαώς και κάτι που το βάζαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έντονα το προηγούμενο διάστημα.
Και έχουμε επίσης και την προσπάθεια ενίσχυσης της επιρροής, ας το πούμε έτσι, της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στα Σκόπια σήμερα, εκεί όπου θα έχει συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό της χώρας και με τον Σκοπιανό ομολογό του. Στην ατζέντα τι θέματα βρίσκονται, Νίκο?
Ακριβώς, Ελισάβετ, ήδη ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Βόρεια Μακεδονία και σε λίγη ώρα συναντιέται με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, όπως και τον ομολογό του. Μπορεί να βρίσκονται στην ατζέντα οικονομικά θέματα και θέματα ενέργειας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, θα υπάρξουν και θέματα αμυντικής βιομηχανίας, συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, καθώς η αυτή η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν γίνεται στον απόϊχο της στρατιωτικής δωρεάς που έκανε η Τουρκία στη Βόρεια Μακεδονία, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα του αποτυπώματος που θέλει να αφήσει η Τουρκία στα Βαλκάνια.
Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Μακριά από τα αυτοκόλλητα Ροζ Πάνθυρας και Αλ Καπόνε που είχαν γεμίσει την Αττική. Αυτά τα δύο αυτοκόλλητα διακοσμούσαν τις ναρκοσυσκευασίες που είχαν διοχετεύσει στην αγορά τρεις διακινητές από την Ελλάδα και την Αλβανία. Θεοδόση Πάνου, τι γίνεται?
Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, καθώς συζητούμε για ροζ κοκαίνη. Το κοκαίνη, παρακαλώ πολύ, σε εισαγωγικά, διότι δεν έχουμε να κάνουμε με ροζ κοκαίνη, αλλά με ένα απόλυτα συνθετικό ναρκωτικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο, το οποίο επιτίδει βέβαια λόγω του ροζ χρώματος, το πουλάνε ως ροζ κοκαίνη, 150 ευρώ παρακαλώ πολύ το γραμμάριο. Το συγκεκριμένο ναρκωτικό τα τελευταία χρόνια κάνει θράψη τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Στην Αμερική μάλιστα έχουν σημειωθεί ακόμα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Φαίνεται να είναι διαδεδομένο στην Καλιφόρνια πάρα πολύ και μάλιστα στον κύκλο της μόδας. Πια έχει φτάσει και στην Ευρώπη και σκάτως βεβαίως στην χώρα μας. Άρχισαμε να το συναντάμε πρώτη φορά στην Μύκονο ως ροζ κοκαίνη, μέχρι που έγινε η ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους και διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για τη γνωστή ροζ κοκαίνη που κυκλοφορεί κυρίως στην Λατινική Αμερική και συζητούμε για περιεκτικότητες που φτάνουν από το 80 έως και το 90% της καθαρής κοκαίνης, αλλά για ένα απόλυτα συνθετικό ναρκωτικό με κύρια χαρακτηριστικά του παύλα συστατικά, το έκσταση, αλλά και την κεταμίνη, παρακαλώ πολύ. Την κεταμίνη τη συναντήσαμε στην υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα. Είναι ένα επικίνδυνο ναρκωτικό με δεκαπλάσιο βαθμό εθισμού από τη κοκαίνη και δυστυχώς είναι διαδεδομένο πάρα πολύ στην νεολαία και κυρίως τους νεολαίους που είναι δυνατόν να έχουν αρκετά χρήματα στην τσέπη τους.
Και να μας πεις δύο λόγια και για αυτό που είχαμε το τροχαίο με τον ποδηλάτη. Σοβαρό τροχαίο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Και εγκατάλειψη, παρακαλώ πολύ. Ακριβώς. Μέσα στην νύχτα είδα τον άνθρωπο να κοίταται μόφρυτο στο δόστρωμα, να είναι τραυματισμένος στο δόστρωμα. Ο ασυνείδητος οδηγός τον εγκατέλειψαν. Οι περαστικοί όμως εκείνη την ώρα, τόσο σε αυτοκίνητα όσο και σε πεζοδρόμιο, κράτησαν τον αριθμό του αυτοκίνητου γιατί το είδαν το τροχείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ναι, μεν έχει τραυματιστεί, θα χρειαστεί ολιγοήμερη νοσηλεία. Ευτυχώς όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ο οδηγός συνελήφθη. Συνελήφθη γιατί έδωσαν τον αριθμό στους αστυνομικούς. Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάλαβε ποτέ ότι χτύπησε κάποιον άνθρωπο με ποδήλατο στη λεωφόρο Μεσογείων, παρακαλώ.
Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνο.
Τώρα, πλήθος συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν στο κημητήριο Ζωγράφου σήμερα για να αποχαιρετήσουν τον Δάνη Κατρανίδη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 75 ετών. Η Κορίνα Μαντάγαρη είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες. Κορίνα.
Ελισάβετ, το τελευταίο χειροκρότημα εισέπραξε από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους σήμερα πριν από λίγο στην κηδεία του Δάνης Κατρανίδης, ο οποίος έφυγε την περασμένη Κυριακή, πρώτη του μήνα, σε ηλικία 75 ετών από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στις 12.30, οπότε ήταν και προγραμματισμένη η εξόδιος ακολουθία για του ηθοποιού, είχαν φτάσει στο νεκροταφείο άνθρωποι από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και από το χώρο του θεάτρου, τον οποίο υπηρέτησε για δεκαετίες, για να πούν το ίστατο αντίο στον αγαπημένο αυτό ηθοποιό. Από τους πρώτους που έφτασαν στο κημητήριο Ζωγράφου ήταν η Ελένη Ράντου, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης με τη σύζυγό του Έφη Μουρίκη, ο Κώστας Πρέκας, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Μητσολάκης Λαζόπουλος, η Παναγιώτα Βλαντή, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Κρατερός Κατσούλης και βεβαίως ο Σπύρος Μπιμπίλας. Συντετριμμένες οι δύο πρώην σύζυγοι του ηθοποιού, η Μίρκα Παπακοσταντίνου και η Ελίζα Πάλι, δίπλα-δίπλα περπατούσαν πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας. Να πούμε ότι η επιθυμία του ηθοποιού Αντί Στεφάνων ήταν να ενισχυθεί το σπίτι του ηθοποιού και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Και βέβαια έχουμε και δηλώσεις. Συγκινημένος ο Δημήτρης Πιατάς δήλωσε ότι ο Δάνης ήταν γενναίος μέχρι τέλους.
Το ξεκίνημα το καλλιτεχνικό μου ήταν μαζί με τον Δάνη, μικρότερος εγώ, αλλά ο Δάνης νέος εσωτερικά και εξωτερικά, παρέμεινε νέος μέχρι το τέλος και όμορφο. Και ήταν όχι μόνο ένας gentleman, αλλά ένας συγκλονιστικός φίλος, ευγενής, με διαφορετικότητα, πολύ μεγάλο ταλέντο και γενναίος μέχρι τέλος. Θα το θυμόμαστε.
Γεμάτος συγκίνηση και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος μίλησε και είπε να είναι καλά εκεί που είναι, ησύχασε ψυχούλα του.
Σήμερα θα αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη. Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, τον λατρέψαμε. Ένα τεράστιο ταλέντο. Μάθαμε από αυτόν πάρα πολλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Να είναι καλά εκεί που είναι.
Αύριο, κυρίες και κύριοι, είναι η μεγάλη συναυλία που θα παραχωρήσει στο Ηρώδιο η σπουδαία διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια Βίκη Λέανδρος. Ακούμε στο ρεπορτάζ την Νίκη Κότσου.
Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητά.
Σήμερα το πρωί η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνης φαινόμενο Βίκη Λέανδρος, με περίπου 105 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, όπως η ίδια αναφέρει, σε περισσότερες από 50 χώρες και 7 και πλέον γλώσσες, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και Μπάμπη Παπαδημητρίου για την τελευταία της συναυλία στην Αθήνα.
Έχω φοβερό stage track, έχω πολύ track.
Η Βίκη Λέανδρος, έχοντας γεμίσει τα πιο διάσημα θέατρα του κόσμου με sold out συναυλίες, δίνει αύριο την τελευταία της συναυλία στην Αθήνα. Η καλλιτέχνης αποφάσισε ότι είναι η σωστή στιγμή προτού η φωνή της αρχίσει να υποκύπτει στη φθορά του χρόνου.
Πήρα κάποια στιγμή την απόφαση εδώ και 2 χρόνια και άρχισα πέσει με τα κονσέρτα. Ξέρω θα πηγαίναν περισσότερο καιρό για να είμαι παντού. Εγώ πολύ με το κοινό. Πώς να σας πω, είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Και να δούμε για αύριο βέβαια. Και θα ακούσει ο κόσμο βέβαια και όλες μου τις επιτυχίες, δηλαδή και τα τραγούδια που αγαπάνε.
Μιλάμε για μια παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδία, η οποία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η Βίκη Λέανδρος όμως, πριν από όλα, κάνει ιδιαίτερη μνήμα στον πατέρα της Λέανδρο Λέανδρο, ενώ νιώθει τεράστια τιμή για τη συνεργασία της με τους μεγάλους Μισελ Λεγκράν, Ζακ Μπρέλ, Μίκη Θεοδωράκη, Σαρλ Ασναβούρ, Μορτ Σούμαν και Μάνο Χατζηδάκη.
Αλλά βέβαια θα μιλήσουμε και για ένα όνομα που ήταν πάντα και πολύ πιο κοντά μου, που μου έχει γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες και μαζί με άλλους και μόνος του. Αυτός είναι ο πατέρας μου, Λέανδρος, ο οποίος βέβαια το Απρετουά το έχει γράψει με τον Κλάους Μούνρο μαζί, που κέρδισε τη Eurovision. Ο πατέρας μου ήταν μόνο, βέβαια, σαν μεγάλο συνθέτης, αλλά γίνανε αυτές οι επιτυχίες γιατί ήταν πολύ ταλαντούχος επίσης και σαν παραγωγός.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Βίκη Λέανδρος ήταν η πρώτη Ελληνίδα νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision όταν στις 25 Μαρτίου 1972 στο Εδιμβούργο της Μεγάλης Βρετανίας, όταν ήταν 22 χρονών, κατέκτησε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό για λογαριασμό του Λουξεμβούργου με το τραγούδι «Après toi».
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από την απώλεια του Παύλου Γερακάρη, για την οποία θρηνεί ολόκληρη η ελληνική δημοσιογραφία.
Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών στο Βραχάτι Κορινθίας ο Παύλος Γερακάρης, που διατέλεσε πρόεδρος του Πανίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους αθλητικούς δημοσιογράφους στη χώρα μας, με πολυετή καριέρα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, καθώς και σε αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες. Ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου μας διατέλεσε πρόεδρος του Πανίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου από το 2006 έως το 2012. κοινωνικά, ενώ ήταν και τώρα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, του Συνδέσμου μας. Ένας από τους μεγάλους δασκάλους για μας τους νεότερους που υπήρξε στο αθλητικό ρεπορτάζ.
Τώρα πάμε και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, γιατί σήμερα μπορεί να κάνει το 2 στα 2 ο Νάσος Γκαβέλα στην κολύμβηση.
Όχι, στο Στίβο.
Στο Στίβο, με συγχωρείς. Μπερδεύω και τα αθλήματα.
Ο Νάσος Γκαβέλας, που έχει απώλεια όρασης, θα υπερασπιστεί τον τίτλο του απόψε στις 8 και 8 πρώτα λεπτά στο Παρίσι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στα 100 μέτρα της κατηγορίας TAF 11. Ο χρυσός νικητής στο Τόκιο το 2021 προκρίθηκε στον απόψινο τελικό με την καλύτερη επίδοση που έκανε αθλητής. Πήρε την πρώτη θέση στην πρώτη ημιτελική σειρά, 11 δευτερόλεπτα 8 εκατοστά, κορυφαία επίδοση στον κόσμο, και μαζί με τον οδηγό του, τον Γιάννη Νιφαντόπουλο, τον πρωταθλητή των 100 και 200 μέτρων, έδειξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση εν ώψη του μεγάλου τελικού. Να ακούσουμε τι είπε ο Νάσος Γκαβέλας στην ΕΡΤ μετά το χθεσινό ημιτελικό. Αναφέρθηκε και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Παρίσι.
Μια χαρά, προχωράμε. Το πρωί κρύωσα αρκετά, η αλήθεια είναι. Μετά ήταν λίγο κάπως. Αλλά εντάξει, μια χαρά, όλα καλά.
Να περιμένουμε για κάποιο ρεκόρ, δηλαδή.
Δεν ξέρω, θα δείξει.
Και ο οδηγός του, ο Γιάννης Νιφαντόπουλος, ξαναλέω ότι ο Νάσος Γκαβέλας έχει απώλεια όρασης και αυτός που είναι μαζί δίπλα του τρέχει. Δηλαδή είναι, πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός για να μπορέσουν να βγάλουν το καλύτερο
αποτέλεσμα. Θέλει απόλυτο συντονισμό, Δημήτρη.
Συντονισμό, ναι. Να ακούσουμε τι είπε και ο Γιάννης Νιφαντόπουλος.
Τώρα το απόγευμα έγινε μια κούρσα, μια επίδοση κοντά σε αυτά που ο Γκαβέλας μπορεί να κάνει για να ζεσταίνεται. Είναι μια αξιοπρεπή εμφάνιση για τα δεδομένα του Νάσου και αύριο θα πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, γιατί έχει ένα τίτλο να υπερασπιστεί και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ.
Πριν από λίγο, στο τζούντο, το χάλκινο μετάλλιο στα 48 κιλά θα διεκδικήσει η Εμμανουέλα Μασούρου. Νίκησε στον πρώτο αγώνα του Ρεπεσά στην Τοπιάρκ από τη Μογγολία και στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τουρκάλα Καβντάρ θα διεκδικήσει να είναι στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου το χάλκινο μετάλλιο. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, επισημοδίθηκε από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Σέρτζι Ολιβέιρα, που έμεινε ελεύθερος από την Γαλατασαράη και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Ολιβέιρα, όπως και οι άλλες 9 μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός την περίοδο του καλοκαιριού, στη λίστα που δήλωσε ο κ. Μεντιλιμπάρ για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και για τον Europa League. Να ακούσουμε απόσπασμα από τις δηλώσεις του νέου αποκτήματος του Ολυμπιακού.
Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από το σύλλογο για να έρθω εδώ. Μου έδειξαν μεγάλη αγάπη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που γίνομαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας. Ανυπομονώ να βρεθώ στο γήπεδο, να νιώσω την ατμόσφαιρα, να βρεθώ με τους συμπαίκτες μου και να γνωρίσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου.
Στον ΠΑΟΚ, εκτός ευρωπαϊκής λίστας που δηλώθηκε επίσης για το Europa League, έμειναν ο Βιερίνια, ο Γκόμεζ, ο Μούρκ και ο Σαμάτα. Στον Παναθηναϊκό, στην ευρωπαϊκή λίστα για τα μάτια του Conference League, συμπεριλήφθηκε το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαροκινός Χαφ Ουνάι. Σπόραρ και Μπάλτοκ είναι επίσης στη λίστα, εκτός έμειναν για διαφόρους λόγους ο Μάγνουσον, ο Λιμιός, ο Πάλμεν Μπράουν, ο Ζέκα, ο Βιλένα, ο Πέρεθ και ο Βέρμπιτ. Τέλος, αποθεώθηκε χθες το βράδυ από τους φίλους του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την άφηξή του το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Γάλλος Σέντερ με 12ετή θητεία στο NBA, ο Εβάν Φουρνιέ. Στις 5 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου αστέρα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Ο καιρός.
Καλό μεσημέρι στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, στο μετεωρολόγο του Real FM. Διαπιστώνουμε, κύριε Γιαννόπουλε, ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Έτσι είναι, καλό μεσημέρι. Θα είναι μια ωραία μέρα αύριο στην Αθήνα επίσης και το Σαββατοκύριακο για το θερμόμετρο στους 34 ή και 35 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο ίσως υπάρξει μια μικρή πιθανότητα στα βόρεια του νομού να βρέξει και λίγο, αλλά πιθανότητα να κρατήσουμε ότι θα είναι ωραίες μέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τώρα στη χώρα αύριο περιμένουμε κάποιες μπόρες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, περισσότερο θα έλεγα κεντρική και ανατολική Μακεδονία το μεσημέρι απόγευμα, κάποιο τοπικού χαρακτήρα έτσι, μπόρες με μονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο όμως. Το Σάββατο στη Βόρεια Ελλάδα και πάλι κυρίως κεντρική Μακεδονία, είναι και η Θεσσαλονίκη, είναι και η έκταση. Νομίζω θα είναι ένας βροχερός καιρός, άστατος καιρός, κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Εκεί θα βγάλει κάποια φαινόμενα και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα να βρέξει και λίγο νοτιότερα, εννοώντας στις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία. Όχι κάτι σημαντικό, απλώς δεν θα είναι ο υπέροχος ηλιόλουστος καιρός που θα είναι στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί μόνο στα Βαλκάνια έχουν ένταση 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο, όταν έχει 32 βαθμούς. Στην Αθήνα είπαμε 34 με 35 βαθμούς. Το επόμενο σύστημα, που το πρώτο έτσι φθινοπορεινό σύστημα, φαίνεται να έρθει την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα με κάποιες βροχές. Πρωτοβρόχη όμως, όχι κάτι το αξιόλογο.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και καθώς φτάνουμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, να σας ενημερώσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε δασική έκταση στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Αυτή την ώρα εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, εσωκομματικές εκλογές, ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Επίσης, ο κόσμος μου κατέρευσε, η συγκλονιστική κατάθεση της Ζιζέλ για τους βιασμούς, ενώ ήταν ναρκωμένη από το σύζυγό της και άρχισε να με χτυπάει με γροθιές, άγριος ξυλοδαρμός 19χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της, με το σχετικό βίντεο στο real.gr.
Και στο n20.gr, πρώτο θέμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την τελευταία εξέλιξη στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και τις εσωκομματικές εκλογές που ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Ακολουθεί θέμα από τη διεθνή επικαιρότητα. Μόναχο, νεκρός ο δράστης που άνοιξε πυρ κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ. Η επίθεση συμπίπτει με την επέτειο του μακελιού του 1972. Και στο μέτωπο του καιρού έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή, λένε οι μετεωρολόγοι.
Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Έρη Πανάγου, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Σαρδέλης, τον ήχο ρυθμίζαν σήμερα ο Αντώνης Μορτάκης και η Κατερίνα Βουτσά.
Ακολουθούν η Αμαλία Κατζού και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.